galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa talaado bisha maaj shana waa 17 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo sidoo kale bogga internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen baraad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda gaabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey xanuunka coronavirus iyo kartida soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkaas.
viruska khaasan dhacay waa mid xayawaan ka yimid iyo kii bini'aadamka inta isku darsanay, wax yar beddel samaysmeen. markii beddelka noocaasu kala virusyada noocaanu kala ku dhacaana xogluga oo ku faafiyana waa badanayaan, calaamadaha oo qofka u keenayana kuwar way ka duwanaanayaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dilkii xalay ka dhacay magaalada lascanood ee loo geystay taliyihii sirdoonka somalilan ee gobolkaasi sool.
dilkaasi waa dhacay taliyihii sirdoonka cabdiqani gihaad xasan ayaa xalay gacan ku xaq darin ku dishay gobolka sool. inaa lilaahi waainaa ilaahi raajicuun. waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii, qaraabadii, caruurtii iyo xaasaskii ciddii uu ka geeriyooday. gaar ahaan waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa qaranka somalilan iyo gobolka sool dhammaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad usoo dhawaataan warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa maanta duhurnimadii waxay toogasho ku dileen allaahu naxariiste suleymaan axmed shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee puntland. laba qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableydahi fureen, waxaana lagu daweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso. dhowrkii biloodii u dambeeyey ayaa gudaha magaalada boosaaso waxaa dilal loogu geystay xubno ka tirsanaa ciidamada ilaalinta cashuuraha, beriga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee puntland. shalay galabkeedii ayay ahayd markii qarax lagu soo xiray uu lahaa ganacsade ka tirsanaa shirkadda ganacsiga ee saabir la qarxiyey. waxaa sidoo kale 15-kii bishan hubiyaal lala beegsaday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada boosaaso oo ay xarimo ku leeyihiin qaar ka tirsan ciidamada b s f.
madaxweynaha ciraaq ibrahim saalax ayaa u magacaabay cadnaan zurfi oo ah gudoomiyihii gobolka shiicda oo ay ku xoogan tahay najaaf inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas. talabadaas waa isku day labaad oo la doonayo in hogaamiye loogu helo xukuumadda ciraaq muddo bilaa. zurfi oo 54 jir ah ayaa ah sharci dejiye, waxaana uu haystaa 30 cisho si uu usoo dhiso golaha xukuumadda, markaas kadibna waxa uu kalsoonidu weydiisan doonaa baarlamaanka kala qaybsan ee dalka ciraaq. waxa uu bedelayaa ra-iisul wasaaraha xilka ka tegaya ee cadil cabdilmahdi, kaasoo bishii diseembar iska xasilay xilka kadib markii dibadbaxyo xoogan oo laga soo horjeeda xukuumaddiisa ay ka dhaceen waddanka ciraaq, markaasoo dibadbaxyaashu ay ku eedeeyeen dowladda musuqmaasuq baahsan.
dowladaha caalamka ayaa amaro kala duwan kasoo saaraya dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus. dadweynaha caalamka ayaa qaar ka badan oo ka mid ah lagu amray in aanay guryahooda kasoo bixin. dalalka qaar ayaa sidoo kale soo saaray amaro mamnuucaya isu imaatinka dadweynaha. arrimahan ayaa saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka malaayiin dad ah oo ku kala nool daafaha caalamka. dalalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ayaa horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan coronavirus, laakiin dalka talyaaniga ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha uu sida weyn u saameeyey xanuunka corona, iyada oo 3,000 oo qof laga helay xanuunkaasi isla maalin gudaheed.
xukuumadda somalilan ayaa joojisay duulimaadyada ka imaanaya qaar ka mid ah wadamada laga helay cudurka coronavirus. war-saxaafadeed ka soo baxay guddi somalilan ay u xil saartay u diyaargarowga la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa sheegay in la joojiyey muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19-ka bishan maaj dhammaan duulimaadyada ka imaanaya dalalka xaaladooda ay khatarta tahay. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay dalalkaasi inay kala yihiin oo lagu xusay shiinaha, talyaaniga, iiraan, faransiiska, spain, koonfur kuuriya, kenya iyo soomaaliya. waxaa kaloo la sheegay in somalilan ay la socon doonto duulimaadyada ka imaanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku hallayn karayo, kuwaas oo rakaabka ka imaanaya xaaladooda caafimaad sida la sheegay lala socon doono, islamar ahaantaasina lagu samayn doono baaris dhammaystiran, iyadoo dadweynaha loogu baaqayn inay ka baaqsadaan wixii safraha ee aan muhiim ahayn.
dhegeysanagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. dowladda soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka coronavirus, kaasoo laga helay qof soomaali ah oo kasoo safray dalka shiinaha. dowladda waxay sheegtay inay samaysay meel gaar ah oo cisbitaal ahaanna u shaqayn doonta laguna daryeelo dadka looga shakiyo xanuunkan. haddaba faahfaahinta cudurkan iyo taxadirka ay tahay in ay dadka soomaaliyeed ka yeeshaan ayaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka wareystay doctor yaasiin axmed nuur oo ka takhasusay xanuunada faafa.
coronaviruska horta virus cusub oo hadda dhashay ma aha, waa virus jiran jiray waaye, laakiin sida haatan oo u faafa uma jirin. coronaviruska hore u dhacayo saaris baa dhihi jiray, mid kalaa dhacayo emil strain respiratory syndrome la dhihi jiray, kuwo kaloo hergab keena oo common coolka keena tiro badanna way jireen. Laakiin viruska haatan dhacay waa mid xayawaana ka yimid iyo kii bini-aadanko inta isku darsamay wax yar bedel samaysmeen. markii bedelka noocaas oo kale viruksyada noocaan oo kale ay ku dhacaana xooluga oo ku faafayana waa badanayaa, calaamadaha oo qofka u keenayana kuwar way ka duwanaanayaan. horta xanuunka waa xanuun saas ah, marka adduunkana maanta hadda meelowsan gaarinba ma laha. wax iska qabashaa runtii iska qabasho dhab ah oo waa joojineyna wax dhihi karaa malaha. america iska celin weysa, yurub iska celin weysa, adduunkii naga xoolo badnaayo, naga xoogga badnaayo, naga aqoonta badnaayo.
maadaama aad baratay xanuunada fayrasku saaba xanuunkan oo fayras yaha dabcan, mucus baa tiri waa la yaqaan, laakiin wax hadda soo dedejiyay faafitaankiisa xog badan ma laga hayaa markaad fiiriso khubarada ama dadka aqoonta leh?
waxaad dejinaya fayruska naftiisa qaab dhismeedkiisi wax ka bedelmayaan, hal brotino bedelmaa ku filan in virus nooc cusub oo kale oo noqdo oo u dhaqma sida asoo cusub oo kale oo helay maxaa la yiraahaa dhul u banaano oo fertilah oo bini aadanka ah helay. marka waxaasa keena inuu coronaviruska kii hore oo ka duwanaado, calaamadihiisa ka duwanaado, faafkiisa oo ka duwanaado, taasaa keentay. marka waa wax viruska naftiisa ka dhex dhacay oo yimid waay, waxaana aalaaba keena markii viruksyada xoolaha iyo viruksyada bini aadanka ay isku qasmaan.
waxaa jira xanuuno bacteria ama virus saaba oo faafa ama hawada ku faafa qaarkood, xanuunkan sideeba ku faafa?
xanuunkan wuxuu ku faafay horta viruska waxaa waaye gudbintooda saaska oo mid walba la egyahay ku xiran tahay. xanuunkan viruskan waa virus aada u weyn marka kuwa kale la barbar dhigo, marka mid hawada raaci kara oo hawadii qofku aada uga neefsan kartaa ma aha, balse qufici iyo hindhisadii iyo markii viruska uu kusoo baxo wuu degayaa. it sinks, dharku ku dhiga, miisku ku dhiga, kuraasa ku dhiga, birta ku dhiga, waxaasoo aad taabasho adiga aada la falgasho waayo waxa aada ka qaadayso. waxaa loo baahan yahay marka inaad xoogaa mar walba aad ka fogaato qofka markii qufac iyo hindhise iyo aada aragto aada xoogaa aada ka fogaato intii hal mitir ah. waa ognahano salaadoo kale hadda markii lumisaaska lagu tukanayo kale dadka xoogaa la kala durjiyo, isku imaatanka tirada badanoo dadka isku imaanayaan la joojiyo haddaan laga maarmin. dadku qofkii qanno ku dhacdo ama hergab wax oo ku dhacaana oo gurigiisa dadka ka joogo oo 14 uu ka joogo oo xataa dadka guriga kula nool oo maxaa la yiraahaa waxaa la rabaa inuu iska karantiino. marka howlahaasi waa howlo u baahan mujtamac ah in ay qabtaan. wax ay qaban karaan maxaa dhakhaatiirna ma qaban karo, dowladan ma qaban karo, dhakhaatiirta waxbay sheegi karaan, laakiin howshaani howl in loo wada guntado u baahan waayo shacabka.
arrinta karantiilka ama qofku hays garta ama dowlada ha samaysay marka laga yimaado wax daawo ma jiraan dadka la siiyo?
walaahi daawo oo 100% la dhihi karo taasi daawadeeda tahay ma laha. waxbaa la sheesheegaa daawooyin la yiraaha markii dadka la siiyo oo ku darsadeen way jiraan, sida ibuprofenko kale iyo nabroxonko kale iyo diclofenako kale iyo soomaalida ay aada u isticmaasho. khubar waxay leeyihiin waxaa waaye daawooyinkaas daawo dhibaya waayo cudurka. waxaa keliya hadda la hubo waa barastamool iyo qofka biyo badan inuu cabo iyo nasiino uu helo, laakiin hadda daawo toosa ma jiraan. dad baa leh daawooyinka HIV-ga lagu daaweeyey qolo walba waxbay sheegaysaa, laakiin wax consensus la isku raacsan yahay oo daawadaas dhabta aha cudurka loo haya la leeyahay ma jiraan.
kulamadiina isdaba jooga dhakhaatiirtu aada yaalnaysaan, maxaa natiijada ka soo baxa?
walaa natiijada dhakhaatiirta waad ogtahay waxay aada bay ula kulmeen cudurro dilaaca. hadda dhakhaatiirta uguma horeyso ilaa 70 iyadii dilaacayeen kolera dadkaa dilaaci jiray iyo saad akhrita loo kala qaado waana la iska celin jiray, waa la iska hagin jiray. kulamada dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee wado wax kale ma aha, waxaa waaye in wixii la qaban lahaa laga tashto, dadweynahana sida u degdeg badan waxay waxtar u noqon lahayd la gaarsiiyo.
Adduunyadu taxadar badanaa muuqdo, salaantii waa la yareeyay, haddana xanuunku uu sii faafaya. Marka qaab aan taabasho ahayn oo xanuunka ku gudbo miyaa jiri kara? Oo su-aal baa ka jirta.
Qaab aan taabasho aan ahayn oo runtii wixii way cusub yihiin, runtii si fiican looma dabagelin, laakiin cudurka saan u faafayo oo xooggan ku faafayo oo haddana laleeyahay maxaa la yiraahaa hawadi la iskuma gudbinayo, waxaad dareemaysaa dadka contactigooda jismiga ah sida uu u tiro badan yahay. Marka wax kaloo la raadiyo hadda la yiraaho si kalmoon ku faafaaya ma ahan qasab, haddaa qofka inta qabsato aada isushumisaan oo aada xabadka isa saartaan waaba kaba sii daranba. Laakiin waxaa haatan la hubo waa contactigii salaantii qof buka meel oo maxaa la yiraahda caankiisa uu gaaray. Inta la hubo haatan waa
kiis baa la helay. Aada xaqiijiseen, wasaaraddu xaqiijisay, dhakhaatiirtii aada la socoteen, halkan xaggee ka aadeen? Dadka soomaalidu way kulmaan, goobay isku yimaadaan, iskuulada jaamacaduhu way furan yihiin oo dowladdu weli go-aan ma gaarin, taladaadu maxay ahaan lahayd?
Wallaahi waa ogtahay, hadda dowladda tala fiicana wadaayo dalka idilan ka xirinahayn diyaaradaha, wax noo imaanaya male, wax naga baxayana male, oo wax fiican ah meel cudur hadduu jiro diintaana noo sheegtaba hageli qari cudur ka jiro, haddaad meesha dhex joogtaan ha bixin. Marka hawshaasi howl fiican waayo. Bukaanka hadda jiro sida raboorka wasaaradda ay na siisay, bukaan aada u jiran ma ah oo xaalkiisu binomoniga waa kuu sheegay coronaviruska hirgab camal oo dadku u qabanaan. Marka maaha wax oo sida warka aan u hayno, nin sakrada ma aha.
Ma adinka haysta qalabka wax lagu ogaanay mise dibadda loo qaasay wasaaraddu sheegtay?
Saadka wax qabtaba saddex usbuuc ka hor ameerku idilaa 500 qof laga baaray. Marka qalab hadda afrika ay haysaa ma laha. Waxaa u malaynaya South Africa in lagu soo baaray dhiiggii inta qofka laga qaaday, laakiin waxa muhiimka waxay ahayd in la ogaado cudurkii dalka inuu soo galay. Haddana raadku waa la hayaa. Haatan wixii ka dambeeyo coronavirus dalku nala jooga see nogo tabaabusheysanaa waayo shirarkan tirada badan oo aad arkeyso.
Marka qalabkiisii lama hayo oo waddanka adigu ma baari kartaan dhakhaatiirtiina, wax halka lagoon kara ma?
Anaga ilaa iyo hadda qalab lagu baaro oo hadda inta yaalo qalabkii wuu yaalaa, laakiin agentiskii ayaa yaalin. Daawada baaritaanka nafteediya adduunka si fiican aan u wada gaarin. Dadka laga baaraa meel walba yurub yar oo ameerika yar. Marka laakiin effort international waaye oo hay-adda caafimaadka dunida ay wax ka wado, hadba cudurka soo usii socday ku xirnaan doontaa in baaritaankan la helo.
Aad ayuu mahadsan yahay Doctor Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada faafa. Waxa uu warameeyey wariyaha V O Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
isla wararka coronavirus aynu ku guda jirnay, maamulka Soomaaliland ayaa joojiyey duulimaadyada wadamada laga helay cudurka coronavirus qaarkood. Soomaaliland waxaa kaloo ay sheegtay in dhammaan goobaha waxbarashada, kuwa ay dowladda gacanta ku hayso iyo kuwa gaarka loo leeyahayba, marka laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ah loola socon doono, la xiri doono muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19-ka bishan March. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay.
xubnaha guddiga heer qaran ee ka hortegidda la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa markii ugu horreysay kulan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Soomaaliland waxay ka soo saareen qodobo ay tilmaameen inay noqon doonaan kuwo la fulin doono 19-ka bishan oo ku beegan maalinta Khamiista. Cumar Cali Cabdillaahi, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo ah xubin ka mida guddigani, ayaa la hadlay warbaahinta waxaanu sheegay in la joojiyey dhammaanba isku imaatinka bulshada sida qaybaha waxbarashada, aroosyada, goobaha lagu cibaadaysto iyo marfishyada had iyo jeer ay ku kulmaan dadku.
Dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo. waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka. dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah iska diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow. goobaha waxbarashada dalka, dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dowladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuulada caadiga ah ee maalintii la dhigto, iskuulada hoyga ah ee boardingka ah, xarumaha agoomaha wax lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dowladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda, waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta khamiista ee bisha ay tahay 19 bisha 3aad 2020 masaajidada waxa lagu amrayaa dhamaan imaamiyada iyo muadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo kooban muddo aan ka badan 25 daqiiqo sidoo kale waxa la farayaa inay xiraan dhamaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19 ka bisha 3aad 2020 dhammaan imaamiyada iyo muadiniinta waxa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka bulshada waxa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda waxa la farayaa imaamiyada inay ducada qunuuda ee salaadaha kadib ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkan isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka xafladaha casuumadaha aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020
dhanka kale wasiirku waxa uu sheegay inay joojiyaan duulimaadyada wadamada aan caafimaadkooda lagu kalsooneyn
socdaalada iyo duulimaadyada diyaaradaha dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku halayn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee jamhuuriyadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya iyadoo rakaabkaas loo samayn doono baaritaan dhammaystiran laguna samayn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland waxaa la joojiyay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan, Faransiiska, Koonfurta Kuuriya, Spain, Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo 19 bisha 3aad 2020 waxaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarrada aan muhiimka ahayn ee dalka dibaddiisa waxaa dhammaan qurbajoogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaalada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso
sagal Mustafa Xasanuur VOA Hargeysa
kadiisana galas atin walaanta Soomaaliga VOA taliyihii ciidamada sirdoonka gobolka Sool ee Soomaaliland Cabdiqani Guhaad Xasan ayaa xalli lagu dooyay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool hadaba dilka taliyaha ayaa wariyaha VOA ee Cabdikariim Olol waxa uu ka wareystay gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Sool Saleeban Diiri Cabdi
bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdikariim adiga VOA aad baan idin salaamayaa dilkaasi waa dhacay taliyihii sirdoonka Cabdiqani Guhaad Xasan ayaa xalay gacan ku xaq darin ku dirshay gobolka Sool inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan uga tacsiyeynayaa dhamaan ehelkii qaraabadii caruurtii xaasaskii cidii ka geeriyooday gaar ahaan waxaan kale uga tacsiyeynayaa qaranka Soomaaliland iyo gobolka Sool dhamaan haatan muddo koraysana uu ku geeriyoodaysna gaadhigii soo loogu xiray qarax gudoomiyaha maxkamadda inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mar labaad iyo mar saddexaad ba
miyey jirtaa in gudoomiyeeda uu soo qabteen dilkii taliyaha sirdoonka ee gobolka Sool ee ka dhacay magaalada Lascaanood xalay
way jirtaa cid ee kulli rtoosan yahay la soo qabtay ee iyana kulli deekiiski iyo dibarmaamushki uu socdaa ee wixii cadaadana de kulli dibun ba lagu ogaan doonaa hanu ma idaa dareen aan ka hor dhacayni waayo maadaama dawshu xalay unbay ahayd marka lagama hor dhici karo kulli baaritaan ba socdaa
tirada dadka aad hadda gacantaad ku haysaan oo kale ma noo xaqiijin kareysaan
tiradaasi adigu iyo kulli baaritaanka dibban ku soo sheegnaa laakiin tira la hayaa way jirtaan tan dhiga kulli ilaa 3 qof adigu waa la hayaa marka kulli dibban ku soo sheeg doonaa dilaha
ee waxa jirtay in dhawaantii uu magaalada Lascaanood gudaheeda qarax uu ku geeriyooday gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool balka waran kale halka ay marayso bal xog naga si
kiiskaas de waa jiray isna baartiinkiisi waa socday dad xidhanina waa jiray oo hadeer xabsiyada ku jira isna baartiinkiisi hay'adaha de ku shaqale baartiinkoodii baa socday iyada ku dhawdahay hawshan oo de lagu jiro unba hawshan ay dhacday marka iyada laftigeeda de ka hor degmayno wali de wax soo baxay ma jiraan laakiin baartiin iyo kulli xog la socda
marka taliyaha sirdoonka iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool ma wax xiriir ka dhaxeeya dilalkaasi
iyo kulli gobol ahaan de shaqada gobolka ahaayeen laakiin de kulli waa laadan kala duwan oo doqof walba shaqadiisa umbu yu madax banaana oo madax banaayay marka deer wax deer maanta iyo ka dhaxeeyo hadda qasaan uga dhaxeeyay demoogi qof walba shaqadiisa waa la garan karaa de waxa ay
kaas waxa uu gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Sool Saleeban Diiriye Cabdi oo magaalada Laas Aanood ugu warramayay wariyaha VOA ee Cabdi Kariim Olol.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa todobaadkan soo saartay warbixin sanadeedkii xaaladda xuquuqul insaanka ee dunida. Warbixintan ayaa eedo u jeedisay ciidamada dowladda federaaliga Soomaaliya, milishiyadka Al-Shabaab iyo dhinacyo kale. Waxay noo soo koobaya oo soo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ay soo saartay ayaa si qoto dheer uga hadashay xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ee sanadkii tagay 2019. Warbixinta ayaa xustay arrimo ay ka mid yihiin dilka sharciga ka baxsan ee dadka rayidka ah, waxaana xustay in ciidamada dowladda federaalka ah, maleeshiyada Al-Shabaab iyo maleeshiya beeladku ay ku tallaabsadeen dilalka aan sharciga waafaqsanayn. Sidoo kale warbixinta ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay ku kacday falal ay ka mid yihiin afduub, iyadoo ay jiraan dad la waayey meel ay ku dambeeyeen. Sidoo kale warbixinta ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ku eedeysay inay ku kaceen jigdil iyo ciqaab arxandarro ah. Sidoo kale warbixinta ayaa arinta jigdilka ku eedeysay ciidamada dowladda federaalka ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleedka. Warbixinta dowladda Mareykanka ee ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa arrimaha kale ay xustay waxaa ka mid ah in ay tilmaantay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ku kaceen xarig ku salaysan siyaasad. Waxaana ka mid ah sida warbixintu ay sheegtay dadka siyaasadda loo xiro wariyayaasha. Warbixinta ayaa aad uga dayrisay xaaladda xabsiyada Soomaaliya oo sida ay sheegtay mid adag oo nolol xumale ah. Arrimaha kale ay warbixintu falanqaysay ayaa waxaa ka mid ah walaaca la xidhiidha waxa ay ugu yeedheen faragelinta sharci darrada ah ee nolosha gaarka ah ee dadweynaha iyo nooca ugu xun ee caburinta xorriyadda hadalka iyo saxaafadda iyo weliba xaqa uu qofku u leeyahay inuu helo internet. Waxa kale oo warbixintu xustay dhibaato ka jirta madax bannaanida garsoorka, iyadoo oo faahfaahin ka bixisay qaabka ay tilmaantay in loo caburiyo xorriyadda hadalka oo ay ka mid tahay hanjabaadda iyo xariga sharci darrada ah oo saxafiyiinta loo geysto iyo in la xiro ama xayiraad la saaro bogogga internetka qaarkood iyo adeegsiga xeer ciqaabeedka musuqmaasuqa iyo ka horjoogsashada xuquuqda uu qofku u leeyahay ka qaybgalka siyaasadda. Sidoo kale waxay warbixintu tilmaantay in sida ay sheegtay ciidamada dowladda federaalka ah, maleeshiya beeleedka iyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay caruur yaryar askar ahaan u qorteen. Arrimaha kale ee ay warbixintu walaaca ka muujisay ayaa waxaa ka mid ah ciqaab la'aanta dadka faldambiyeedyada ku kaca. Waxaana tilmaantay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tallaabooyin aan sidaasi u badnayn ay cadaaladda kula tiigsatay mas-uuliyiinta xadgudubyada ku kaca, gaar ahaan saraakiisha militariga iyo booliska. Dagaalada u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya AMISOM ayaa sida ay sheegtay warbixintu waxaa ka dhashay xadgudubyo loo geysto xuquuqda aadamaha ee dadka rayidka ah, gaar ahaan weerarada argagixisada iyo dilalka qorshaysan, afduubka iyo jirdilka bini'aadanimada ka baxsan, kufsiga iyo weeraro lala beegsado shaqaalaha hay-adaha samafalka iyo qaramada midoobay. Waxaana sida sheegtay warbixintu kooxda Al-Shabaab ay horjoogsatay kaalmada dadka rayidka ah. Warbixinta dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale xustay in ciidamada AMISOM ay dileen dad rayid ah. Ugu dambeyntii, warbixinta ayaa ku eedeysay maxkamadda militariga ee Soomaaliya inay qaado dacwado aanay shaqo ku lahayn amaba aanu xeer ku ogoleyn in maxkamaddaasi ay qaado.
Warbixintaasi wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee todobaadkan soo saartay dhinaca xuquuqul insaanka waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in idaacadda V O ay xiriir la sameysay dowladda Soomaaliya welina aysan inoo suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka mas-uuliyiinta dhinaca warbaahinta. Sidoo kale marka ugu horeysa ee inoo suurgasha dhinacyada lagu xusay warbixinta waan idin soo gudbin doonaa.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Waxaa soo badanaya dadka waaweyn ee doonaya inay dib ugu laabtaan waxbarashada si ay u kobciyaan aqoontooda. Aadan Maxamed Cumar waa 40 jir, waxaana uu hadda ka hor ka shaqeyn jiray dhinaca ganacsiga, haatanse waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabto waxbarashada dugsiga hoose. Sanadkii hore ayuu dhameeyey dugsiga hoose dhexe, haatanna uu u gudbay dugsiga sare. Sababta ku kaliftay ayuu uga waramay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aadan Maxamed Cumar way magacayga, waxaana ku magac dheerahay Aadan Gaab. Sanadkaygana waxaa weeye 54 sano waxaan ku noolahay magaalada Garissa ama Garissa County. waxa jirtay inaan aniga nin reemi baan ahan jiray kadib waxaan bilaabay ganacsi ganacsiga asaga waan wadi waayay waxaanan wadi waayay niman aqoon leh waxba ma wadi karo hatta ganac waxaad wadi karto malaha sida awgeed laga soo bilaabo 2015 ki waxaan bilaabay waxbarashada dugsiga hoose waana soo koobay klaaska lixaad aan ka bilaabay 2019 ki baan boogay dugsiga hoose dhexe class 8 aan boogay waxaanan ku baasay buundada waxaan helay 296 waxaan galay haddana iskuulka sare
waa tahay waan arkayaa nin weyn oo gar weyn oo cimaamado iyo koofiyado xiran baa tahay marka aad uniformka ama labiskan dugsiyada hoose aad qaadanayso ee aad dhex fariisanayso caruurta yaryarka maxaa dareemaysaa
waxaan dareemayaa wanaag sababtoo tahay arrinka asaga ee horta sharciga in la raaco iskuulka nidaamkiisa waa khasab rule and regulation baa la yiraahdaa meeshi waa meel iskuul uniform baa la qabaa ma dhici karto adi marka inaad khamiiskaada la imaato waxaan kaloo meeshi aan maaragtay liiga faa'iidaystay ilmihii caruurtii yareed caruurta markay yareen waxbarashada ma ogolo way ka cararaan laakiin ani waxa iga helay dhiirigelin maadaama nin oday oo maanta leeyahay 54 jira oon kalaaska fadhiyo oon qabo uniformka aan qabo dhiirigelin fara badan bay iga heleen waxay kaloo iga heleen waan waaniya caruurta waxaan u sheegaa maanta anoo intan jiraan kalaas soo galay waxaa igu kalifay oon ka shalaynaya waqtiga iga dhumay yaa idinku dhicintii oo kale yaa idinku dhicin baa marwal dhaha class briefed baan ahaa yaana had briefed baan ahay oo formanka iskuulka aan joogo anaa maamula hadda ka noqda ardayda aniga u weyn marka waxaa noqday nin oday oo arday diiwaaninayo oo wanaaga u horseedayo intana ay arkayeen oo life nin oday oo maanta kalaaska fadhiyo suu salaadii u maada gaajeysan wax baranhayo way fikirayaan caruurtu waxay ka fikirayaan wixii ninkan keena uu jiraa waanan ku waaniyaa waxaan dhahay yaa idin qabsanayn fursad la-aanta ana intay i qabsatay maan meeshan aan fadhiyo yaa idinku dhicina maanta dad yaryar baa tiini ka faa'iidaysta waqtigeenna
maxaad isleedahay inaad barato maadaama hadda waxbarashadu aad si aadbaada aaminsan tahay inay daal ahayn oo hadda aad 54 jirto haddii aad dugsiga sare ka baxdo maxaa qorsha ahaan ku yaala
waxaa ii yaala dugsigan markaan ka baxo sare inaan galo jaamacad baan rabaa jaamacadda markaan bogo siyaasaddan rabaa inaan ku biiro siyaasadda inaan ku biiro oo kursiga MP-ga ee Garissa Township aan kaga biiraan rabaa ma rabo kursiyahan hoose ama MCA-ga ama hadda ilmaha yareer oo qeyr mas-uul intoo badan ay hadda hayaan waxaan u arkaa inaan ay mustaqbalkayga uusan ku fiicnayn nin oday baan ahay nin maanta ummadda hoggaamin karaan ahay waxaan u arkaa inaan kursiga MP-ga aan kaga biiro wax badanna inaan ummadda kusoo kordhin karaan aaminsan yahay maxaa nin khibrad lahaan ahay baadiyaan ku soo koray waxaan garanayaa maanta oo uusan garanayn ninka akhristay maanta MP-ga laga dhigay ninka reer baadiya wuxuu garanayaa ninka wuxuu tawan yahay asoo u sheegin asoo ii sheegin yaan garanayaa reer baadiya taasoo garanaya laakiin ninka reer magaalkii ilaa waxa u sheegto ma fahmay adi dhibaatada ku hayso inaad oomad ma garanayo laakiin markaad baadiya tahay waxaad garanaysaa ninkan kaasoo horbaxuu mudan inaad garanaysaa
haytaa marka fariinta aad dirayso dadka adoo kale ah ee u arkaya in waxbarashada aan da' weyn iyo ay leedahay oo aad caruurta la dhex fariisan karin
fariinta aan diray waxay tahay ingiriiska wuxuu dhahaa education has not limit ma laha meel ku dhamaado meel xadde ma laha waxbarashadana waa muhiim nin walbo aqoon lahna ummadda waxbuu kusoo kordhin karaa adlanba ama ummaddu la noqlan karaa uu dhexgeli karaa waxaan u sheegayaa nin walba oo fursadda waxbarasha asagoo yar aan ka faa'iidaysanin inuu ka faa'iidaysto waxyaalaha uu uga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah ninka ciyaalkiisa waxbarashada hataa wuxuu la socon karaa markuu asaga aqoon leeyay laakiin haddaa mar aqoon lahayn maxaa la socon kartaa
aad ayuu mahadsan yahay aadan maxamed cumar oo u warramayay wariyaha v o e da yaasiin ciise war dheeraad kaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal gurro waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo muraha maraykanka iyo warbixin ka hadlaysa coronavirus iyo sida ay soomaaliya arrintaasi diyaar ugu tahay hase yeeshee marka hore aan idin dulmarano khudbadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka
ko waxa hubaysan ayaa maanta duurnimadii waxay toogasho ku dileen allaahu naxariistee suleymaan axmed shire oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee puntland laba qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen rasaastii ay kooxda dableydahay fureen waxaana lagu daaweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso dhowrkii bilood u dambeeyey ayaa gudaha boosaaso waxaa dile loogu geystay xubno ka tirsanaa ciidamada ilaalada cashuuraha beriga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee puntland
madaxweynaha ciraaq ibrahim saalax ayaa u magacaabay cabdinaan zurfi oo ah gudoomiyihii gobolka shiicada ay ku xoogan tahay najaaf inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas tallaabadaas waa isku day labaad oo la doonayo in hogaamiye loogu helo xukuumadda ciraaq oo socotay muddo bil ah zurfi oo 54 sano jira ayaa ah sharci dejiye wuxuuna haystaa 30 cisho si uu u soo dhiso golaha xukuumadda markaasi uu kalsooni u weydiisan doono baarlamaanka kala qaybsanay dalkiisa ciraaq waxa uu bedelayaa ra-iisul wasaare xilka ka degaya ee cadil cabdilmahdi kaasoo bishii diseembar iska casilay xilka kadib dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladdiisa oo ka dhacay waddanka ciraaq markaasoo lagu eedeeyey in ay ku kacday falal musuqmaasuqa
dowladaha caalamka ayaa amaro kala duwan ka soo saaraya dagaalka lagula jiro xanuunka korona dadweynaha caalamka ayaa qaar badan oo ka mid ah lagu amray in ay guryahooda ku sugnaadaan oo aanay ka bixin dalalka qaar ayaa soo saaray amaro mamnuucaya isu imaatinka dadweynaha arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha nolol maalmeedka malaayiin dad ah oo ku nool dunida daafaheeda dalka kuuriyada koonfureed iyo shiinaha ayaa horumar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan coronavirus dalka talyaaniga ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn u saameeyey xanuunka corona iyado oo 3,000 oo qof laga helay xanuunkaasi isla maalin gudaheed
qabanqaabayaasha ciyaaraha olombikada ayaa maanta sheegay in ay qeyb ka mid ah isu soo bixi dabaaldega ciyaaraha uu jiri doono iyadoo toojkii lagu muujin jiray ee caadiyan ay magaalada fukushima la dhex marin doono iyadoo aan dadku meel isugu soo bixin si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus dadku waxa ay ka daawan doonaan meel durugsan ciddii dareenta caafimaad darana waxaa loogu baaqay inaanay goobta iman tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo oo laga shaki qabo in ciyaaruhu ay bilaabmi doonaan xilliga lagu talagalay ee ku beegan 24-ka bisha julaay ee sanadkan
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday in dalalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka coronavirus kaasoo laga helay qof soomaali ah oo kasoo safray dalka shiinaha dowladda waxay sheegtay in ay samaysay meel gaar ah oo cisbitaal ahaana u shaqayn doonta laguna daryeelo dadka looga shakiyo xanuunkan haddaba kartida soomaaliya ee la dagaalanka xanuunkaasi intee ayay la eg tahay warbixintan waxaa inoo diyaariyey jacfar kukay
si la mida sida dunida inteeda badan hadda waa rasmi in soomaaliya uu ka jiro xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo viruska corona bulshada rayidka soomaaliya waxa ay muujinayaan walaac xooggan sida uu sheegayo diini maxamed diini oo hore u soo noqday guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya
walwal badanay nagu haysaa aniga shaksiyanna walwal aad u badanay gu haysaa weliba si gaar ah soomaaliya walwal baan uga qabaa sababtoo ah dowladdii waa tabar daran tahay shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaysto in shacabka laga wacyigeliyo inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin
caqabada ugu weyni waxa ay ka imanaysaa ogaanshiyaha dadka xanuunka qaba maadaama aanay dowladda federaalka soomaaliya lahayn awood markiiba lagu garan karo dadka uu xanuunku soo ritay muunooyinka baarista waxaa loo diraa dibadda maalmo ayaana la sugaa natiijada waa kan doctor cabdilmajiid oo ku sugan dalka masar oo ka mid a wadamada uu faraha ba-an ku hayo viruska doctorku waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta xanuunkan la tacaalaysa
marka la yiraahdo deeply ha loo ogaado ama si qoto dheer oo yani la dhigi karo kan waa COVID-19 ama waa coronavirus oo la oran karo exactly isagayaan helnayn yani soomaaliya way ku adag tahay xilligani waayo waxay u baahan tahay shaybaar maxaan ku sheegay aada u qalabaysan iyo haalwadeena caafimaad oo ayagu laftirkooda tababar fiican u leh arrimaha noocaani oo viruska iyo waxyaalahan kale markaysaan oo kale u dilaacaan marka wadanku weli soomaaliya uma diyaarsan lahan waxaan kasoo kabanaynaa xayaag iyo mashaakil dheer oo wadankan xilli badan soo maaratay soo baabiyey oo aqoonyahankii iyo kaabayaashii caafimaadka oo dhan maaratay dhulka la galay
xilka ugu weyn waxa uu saaran yahay bulshada qeybaheeda kala duwan iyaga ayaana horseed u noqon kara in halista cudurkan si fudud loo maareeyo yareeyo, isku imaatinka oo la yareeyo, wacyigelinta oo la badiyo, qofka astaamaha lagu arko oo la karantiilo waa tallaabooyinka ugu fudud ee qofka iyo bulshaduba ay qaadi karaan, taasoo aad u yareyn karta faafista cudurkan. Waa kan mar kale Diini Maxamed Diini.
Markan waxaan qabaa arrinkaas inuu mas-uuliyadda koowaadi ay ku dhacayso ee bulshada rayidka, sababtoo ah waxaad moodaa itaalka dowladdu hayso inaanu badnayn iyadana in lala shaqeeyo waa wax muhiim ah. Arrinkan laga shaqeeyo, arrinkan aan la siyaasadayn, dhinaca dowladduna aanay siyaasadayn ama maamuladuna aanay siyaasadayn, shacabkuna aanay siyaasadayn. Arrinkan waa arrin khatartiisa leh. Saadaal aan fiicnayn ayaa la bixinayaa qaaradda Afrika. Waxaad arkaysaa in maaragtay wadamada qaarkood ciidamadii lagu sii daayo, xitaa loo diyay shacabka inay dhaqaaq sameeyaan. Marka wadamadaas waxaan qiyaasayaa xogta ay hayaan iyo xogtaan hayn xogtooda inay badan tahay.
Tabar badan dowladdu uma hayso in meel gaara lagu hayo dadka xanuunkan laga helo, shacabka la fahaantiisana uma diyaarsana inuu u dhega nuglaado talooyinka caafimaad ee ay ka midka tahay in qofku uu iskiis isku karantiilo haddii xanuunka laga helo amaba uu astaamaha isku arko. Dr. Cabdulmajid arrintan walaac ayay ku haysaa.
Waa dad yar waa la karantiili karaa, laakiin way adag tahay in Ilaahay naguma keeno, laakiin haddii Soomaaliya cudurkaasi uu ku fido in dad badan la karantiilo way adkaanaysaa, maxaa yeelay xarumo caafimaad oo waaweyn oo diyaarsan ma lahan oo qofku uu ka heli karo adeegii caafimaadka oo loogu talagalay sidii ICU oo kale iyo daaweynkii loogu talagalay iyo maxaan ku leeyahay shaqaale caafimaad. Yacni way aad iyo aad bay u adag tahay in arrinta noocaasi, maxaa yeelay weli wadanka waxaan kasoo kabanaynaa waxyaalo fara badan oo naga burburiyey xarumihii caafimaadka iyo kaadarkii caafimaadka laftarkiisa oo aqoonta durugsan lahaa oo wadanku uusan lahayn.
Soomaaliya iskuma furna, mana sahlana in gargaarka caafimaad guud ahaan wadanka si isku mida loo gaarsiiyo. Dalku waxa uu u kala xirxiran yahay maamulo intooda badan aanu wanaagsanayn xiriirka dowladda dhexe kala dhexeeya iyo dhul aan yarayn oo gacanta ugu jira xarakada Al-Shabaab. Diini Maxamed Diini, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Soomaaliya, waxa uu ku baaqayaa in arrintan loo midoobo.
Marnaba sugumayno inay mas-uuliyaddan ku filan yihiin maamulada, inay ku filan yihiin maamulada iyo dowladda federaalka, midnaba inay ku filan yihiin ma malaynayno. Marka waxaan qabaa bulshada rayidku inay maaragtay si gaara isu xil saarto oo maaragtay culays, yacni culaysyadii horey qaban jirtay ka badanaysa, markaan isxil saaraan qof kastoo Soomaaliyanu sidaa uu yeelo. Haddaan maamuladu isu furayn ama aan siyaasaddu isu furayn, waxaan aaminsanahay in qalbigeenu isu furan yahay haddaan Soomaalina.
Dr. Cabdulmajiid, waxa uu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed inay qaataan fariimaha iyo tusaalooyinka ay aqoonyahanka dhinaca caafimaadku dirayaan si la mid ah sida dadka ku nool dunida ilbaxa ah.
Matal annaga haddana isbitaalkii aan joogno oo kale oo aan ka howlgalo, waan aragnaa kaysaska noocaasi oo aad iyo aad ayayna noogu badan yihiin dadka yimaada oo cudurkan qabaay. Isla markiiba marka waxaad ogaanaysaa qofku in uu baraarujin fiican uu haysto oo markuu kuu yimaado uu kuleeyahay waxaan isku arkay calaamadaha noocaas, marka waxaa isaga baqaya inuu cudurkaas inuu yahay. Qofkii markuu bukaanadu ay noo yimaadaan waxay yiraahdaan calaamadihii aan ka maqlay idaacadda ama joornaalka aan ka akhriyey ama masaajidda aan ka maqlay qaar ka mid ayaan isku arkay, sidaas daradeed waxaan doonayaa in aan iska hubiyo in cudurkaasi inuu jiray in kale. Sidaas si lamid ah ayaa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in ay soo dhaweeyaan fartiimaha caafimaad ee ay dirayaan howlwadanada caafimaadka iyo wasaaradaha hadda meesha la joogo.
Caqabada ugu weyn ee Soomaalida soo waajihi doonta ayaa ah waxyaabaha ay dhaqaatiirtu ku tilmaamaan khuraafaadka dhinaca caafimaadka, iyada oo laga yaabo in dawo dhaqameed aan horey loo tijaabin ay dadku isku dabiibaan xilli dunidii casriga ahayd ay weli dawo u laadahay xanuunkan, taasoo xaaladda sii murjin karta.
Jacfar Kukaaya ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay inala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysaneyseen waa VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaateen barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno fayraska korono, dalka Maraykanka waxaa la fasaxay ardaydii dhiganaysay iskuullada iyo jaamacadaha. Haddaba sida ay arrintani u saameynaysaa waxbarashada ardaydaasi? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State, la taliyana u ah hay-adaha waxbarashada ee gobolka Ohio. Jibriil, waxa uu marka hore ka jawaabayaa tirada ardayda ee dhigatay iskuullada iyo jaamacadaha Maraykanka.
walaalood mahadsan tahay dalka Maraykanka. Runtii arday aada u fara badan ayaa taga dugsiyada, ilaa 20 million oo arday ayaa dhig dugsiyada dhexe, hoose iyo sare. Sidoo kale ilaa 20 million oo arday ayaa waxay dhigtaan jaamacadaha. Marka dadkaas ardayda ah oo ama subax walba ama galab walba u kalaha dugsiyada waxay saameynaya arrintani ku yaalanaysaa.
Waan gartay. Marka waad xustay tirada ardayda tagtay iskuulada Jibriil, maadaama fasax la galay waxaa jira wasaaradda waxbarashada Maraykanku inay qiimeyso saacadaha uu ardaygu sanadkii waxbarto. Arrintani sidee u saameynaysaa?
Runtii dalka Maraykanku wuxuu leeyahay saacado la doonayo in ardaygu uu maalintii duruus qaato. Saacadahaas ilaa 6 saac weeyaan isku celcelis gobollada Maraykanka. Ugu yaraan 180 maalmood inuu iskuulka aado ayaana la doonayaa ardaygu, oo maadooyinkii aasaasiga ahaa qaato, xisaabtii, akhriskii, sayniskii, arrimihii bulshada. Arrintan dhacday haatan waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayda, gaar ahaan kuwooda danyarta ah oo aan haysanin ama aan guriga u olin kombyuutarka ama iPadka, ama hadduu iskuulku soo siiyo kombyuutar ama iPad aan haysan Wi-Fi-ga ama internetkii ay ku geli lahaayeen oo ay duruusta ku gudbin lahaayeen, ay ka shaqeeyeen iyo hawsha ay qabteen. Runtii marka waxaa kaloo aada u saameyneysaa tusaale ahaan dadka madowga ah iyo dadka hisbaaniga ah oo 50% guryahooda aanay lahayn internet ama aan haysan kombyuutaro iyo qalabka agabka loo baahnaa. Dadka soo galootiga dabcan sida Soomaalida oo kale ayaga laftooda dhibaatooyin badan baa haysta, oo dadka dalka ku cusub oo nidaamka waxbarashada aan fahamsanayn way la daala dhici doonaan hawshan oo ah runtii hawl aada u adag. Ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, sidoo kale ilmaha yaryarka ah oo fasalka saddexaad ka yar, ma aha ilmo isdiraya marka waalidka inuu diro oo shaqo u dira hawshii oo u furo oo uu la socdo oo kala shaqeeya hawshii baa loo baahan yahay. Marka runtii waa hawl aada u adag. Dabcan waxaana la samayn doonaa macalimiintu ay soo diri doonaan duruus. Duruustaas waa in la gudbiyo iskuulladii, loo gudbiyo, lagu celiyo si natiijadii ardayga iyo horukiciisii macalinkii ula socdo. Diiwaankana ugu geliya hadhow natiijadaas iyada ah.
Waan gartay. Marka waad xustay in dhibaato dhinaca technologigu ay xayiraad noqon karto ama dhibaato ku noqon karto ardayda qaarkood, aqoonta waalidku iyaduna kaalintay ku leedahay?
Runtii waalidku maadaama macalin uusan joogin guriga, waalidku waa inuu isku buuxiyo kaalintii waalidnimada iyo kaalintii macalinka. Dabcan waalidiin badan ayaa weli shaqo tegi doona. Waalidiintaas shaqo tegaya qaarkood waxay ilmaha geyn doonaan meelaha xanaanooyinka ah haddii ayaga laftooda aan bal la xirin. Meelahaasna qaarkood ma laha internet ama dad leh takhasuskaas ee ardayda ku caawinayaan macalinnimo. Marka runtii waalidka tabaha ay waalidiintu adeegsan karaan waxaa ka mid ah in ilmaha ka weyn la yiraahdo caawi oo tus, oo tusaale ahaan haddii cunug dugsi sare dhigto iyo cunug dugsi dhexe dhigto aad leedahay, inaad ayaga isu dirto oo iscaawiga tiraahdo oo isla eega tiraahdo isku dul joogtiiso ayaa tab ah. Aqoonta waalidka iyo heertiisa aqooneed iyo waxbarashada intu ka gaaray iyo dakhliga qoyskaasi leeyahay, dhammaan intuba waxay runtii ku leeyihiin saameyn aada u weyn in ardaydu xilligan adag ay waxbarashadooda sii wataan iyo inay habsaamaan oo dib u dhac ku yimaado.
Waan gartay. Waxaa jira ardayda iskuulada tagta in tiro aada u badan, gaar ahaan dadka dhaqaalahoodu una wanaagsanayn, inay iskuulka ku tiirsanaayeen markay timaado dhinaca quraacda iyo qadada. Intaa la maqan yahay, ardayda sidee bay arrintan u saameynaysaa?
Runtii arrinta cuntadu waa arrin aada muhiim ugu ah qoysas fara badan oo dalka Maraykanka ku dhaqan. Ilaa 30 million oo arday ayaa la leeyahay waxay ku tashadaan inay ka quraacdaan oo ka qadayaan iskuulka oo waalidkooda aanu awoodi karin wixii ay ku qadayn lahaayeen. Iskuulada iyo magaalooyinku waxay degmooyinku waxay aada hawluuli jireen xilliga iskuulada xiran yihiin xagaaga. Ardayda 3 bilood wixii ay cuni lahaayeen iyo qado maxaa u noqonaya in laga fikiro ayay noqon jirtay. Sidaas awgeed wasaaradda beeraha ee dalka Maraykanka ayaa waxay sameyn jirtay xarumo quudin oo masaajidda iyo xaafadaha iyo meelaha lagu ciyaaro ayaa raashin bilaash ah subaxii iyo duhurkiiba la geyn jiray. Haatan waxaa la leeyahay waxaa laga shaqeyn doonaa in maadaama iskuulladii xiran yihiin, awal waxay ku xirneed cunug weyn cuntada cunay inuu iskuulka yimaado, inuu saacaddii saxda ahayd yimaado oo cuntada la cunayay. Haatan way furfuri doonaan dabcan iskuulladii laftooda inta cuntadii la geeyo in waalidka loo ogolaado inuu arday u qaado ama goobo kale loogu geeyo in laga shaqeeyo, ama xataa waxaa jira talooyin ku saabsan in waalidka la siiyo kaarka caawimada raashinka si ay raashinka ayagu usoo gataan oo ilmihii u quudiyaan inta fasaxa.
Waan gartay. Dhacdad tan oo kale ahi ma dhacday xiliyadan dhow?
Runtii wixii u dambeeyey oo saan oo kale ah oo dadka Maraykanka si baahsan u gaaray iyo ummad kaleba waxay ahayd 2009-kii ayaa 700 iskuul meelahaas la xiray oo H1N1-ka cudurkii ahaa oo asna ahaa virus nooc cusub ah uu dilaacay. Ilaa 22 million oo qof ayuu asiibay ama ku dhacay, ilaa 4 million oo qofna waa ka dhinteen dalka Maraykanka. Laakiin sida kale oo kale uma baahsanayn, midkii u baahsanaa taariikhiyan oo runtii hadda laga tusaale qaadanayo, laga shidaal qaadanayo, iskuullada loo xirayo, loo yareynayo kulanka bulshada, wuxuu ahaa 100 sano ka hor haatan mid dhacay oo la yiraahdo Spanish flu-gii. Xilligaas waxaa aada loo xiray iskuulladii iyo degmooyinka iskuullada xirayna runtii way badbaadeen oo guryadooda way yareed. Cudurkaas Spanish flu-gu wuxuu ku dhacay runtii dad gaaraya 3 meelood oo meel bulshadii caalamka ku dhaqnayd xilligaas, oo dadka adduunka wuxuu ahaa 1 bilyan ee bar camal, ilaa 500 bilyan oo qof ayuu ku dhacay. Wuxuu dilay ilaa 50 milyan oo qof. Marka iyadoo laga tusaale qaadanayo arrintaas, waxa taa keenayna waxay ahayd cudurku si degdeg ayuu u faafay, lama kala joojinin dadkii socodkoodii. Meelo gaar ah oo dhif ah ayaa markii wixii la dareemay joojiyey oo dadkii yareeyey oo xanibay inay iskuulladii isugu yimaadaan oo kulmaan, meelahaasaana cayntay. Intii kale oo iska socota hawshooda iska wateena, dhibaato aada u fara badan iyo geeri iyo xanuun aada u badan oo ay maarayn kari waayeen xarumihii caafimaadka ayaa ku yimid. Haatan marka taas iyadoo laga shidaal qaadanayo, ayaa meelihii iyadoonba soo gaarin si ka hortag ah runtii loo joojiyey wixii kulamada ahaa, ciyaarihii, iskuulladii, howlihii ay qabanayeen iskuulada sharafkii caalamiga ahaa ama sharafkii aqoon-isweydaarsiga ee jaamacadaha. Dhammaan wixii waxbarasho iyo aqoon ku saabsanaa loo kulmiyey dhammaantood waa la xadiyey ilaa iyo inta ay hawshaan iska dhinac uga dhacay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka uu keeno fayraska korona uu saameeyey waxbarashada Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu kaasiha dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaana la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, madaxweyneheeda, iyo weliba labada aqal ee baarlamaanadu ay ansixiyeen doorasho hal qof iyo hal cod ah, ayaa dadka Soomaalidu weli ku kala aragti duwan yihiin. Waqtiga gaaban ee Soomaalidu ay haysato, ma la heli karaa doorasho aan ku dhisnayn 4.5 iyo nidaamkii qabyaaladda oo aan tayo leh oo dadka Soomaaliyeed ay magac iyo sharaf ku heli karaan, iyadoo dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrin riyo ah oo aan waqtigan u bislayn dadka Soomaalidu. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin oo ah nin isagu aqoonyahana oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Geela Diiriye oo ah siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin.
bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. marka hore waxaan salaamahayaa walaalkay Yaasiin Ciise Wardheere iyo bahda v o a. dhabti waxaan dhihi karnaa waa arrin u soo hooyatay ama guul ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay. maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday, markii hore labadii golo ayaa saxiixay, madaxweynahan isagana ugu duugay. saa daraaddeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo hore aan loo aqoon.
Geelle Diiri,
run ahaantii waad islaamaya marka hore Yaasiin iyo bahda v o a iyo walaalkay Cabdulqaadirba. arrinka uu ka dhawaajiyay Cabdulqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxiixay sharciga doorashooyinka federaalk heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdulqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal cod la sameeyo, iyadoo 3 sano ay hadda tagtay, haddana muddada gaaban ma lagu samayn karaa?
Waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1. hadda laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen, ayaa arintan laga hirgelinayaa. waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay ka sii fiicnaan doontaan. aan isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo
ee geelad yiri waxa ka mid ah dadka xisaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab xisaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaa ka mid ah hadaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaas ka wada qayb galaan xitaa hadii qayb ka mid ah dalka Soomaaliya laga codeyn karo
run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo darasahay ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suuragelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay marka la fiiriyo ma ahan arri suuragelaya marka waxa muuqata markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyay runtii haddayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxaa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku sii wareejinay laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa ee facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan nooma muuqata doorasho inay waqtigeedu ku dhici karto
Cabdi Qaadir Sheekh Muumin dalka Soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaa la iskaga gudbi karin in diyaarada loo raaco mooyaane waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codeyn karaan oo qaab nabadgelyo ay codkooda ku dhiiban karaan
warunta Yasiin walaalkay geel arinta uu mucaaradayo ah inayan suuragelin waxaan leeyahay waa suurageliisa iyadoo Soomaaliya ay kala qobantahay ayaa qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan maxay yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruux la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeerto guux ah xilibaarada qaarkood ay ka soo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay maslaxa uma laygu ma soo doornaa saadiraad talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo isan ka marnayn kampaynka qof walba uu sameynaya waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladana waan uga hambalyeynayaa insha Allah taala
geel nidaamkii 4.5 ka qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin cadaalad darro u ahaa tira yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahay baa soo baxeen haday doonaan ma u bisil yihiin dadka Soomaalidu in markan inkastoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin
run ahaantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qaab qabiliga ahayn ku soo wadnay intii aan hadda soo urugnay dowladeena cadaalad darro ah taa muran kama taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharciyan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin bal iskaba dhaaf wuxuu xoojiyay oo waxa la yiraahdo xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelaya oo qabiilkii baa lagu noqonayaa sidaasaa ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyay marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karay ku jira halkaas oo halka Yasiino marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baxsan siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo balcad oo u jirta 30 km oo aan la tagi karin marka la eego xaaladaha soo dhan gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan wali qaban oo aan cayimin xilliga loogu talagalay doorashada in la qaban karo in kaleeto waxaas oo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoon weys
dadka walaaca qaba maxaad ku qancinaysaa muxuu sayay xalku Cabdi Qaadir Sheekh Muumin
dadka waxaan ku qarinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 uu ahaa waxaan isleeyahay hadda dowladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaa loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa kaliya maahine wax wax dooranayo waa qabaailadii halka ku jira oo dhan ayaa xubinka halka ka soo baxaya dooranaysa daraadeed qabiilkii awal kontolka iyo balaas 1 ka ay dooran jireen maahane waxaa dooranaya qabaailada halka ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranaya saadaraadeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 oo ay ka waxayna u gudubtay qabaailadii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya saadaraadeed walaaci awal jiray ma jiro barnaamij hore u socday isteeb la qaaday weeyaan leh qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoo ku soo saarin wax lacag uu siiyay dadka isaga u yimid
madama geel la diiriyay aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su'aashu waxay ka taaganta horta sida Cabdul Qadir uu sheegay doorasho horta ma dhacaysa halkaasii su'aashu ka taagantahay run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqti loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nooc ma ay noqotaba sida ay rabto ha noqotee xilligi loogu talagalay inay doorashada wadanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa haddaba taagan si uusan u imaanin wadanka uusan firaaq amni uusan u soo gelin waxaan ku talinaynaa xilligi loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorashada xilligeeda la qabto
ad ayadoo baatatay kuwaasi waxay ahayn Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriyo ah siyaasi labadu waxay joogaan Nairobi doodi gaabay intaa inoo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo la socodsiinay dadka gaaban halka kale ka seen sarna waa VOA hatana inuu ku wada nasanno codka fanaanka Cali Ukun
Amina al taraga baba hay dankaagu iridaha wadnaayo ku koran Amina ay garada amba bahay dankaagu iridaha wadnaayo ku qoran albaabkii hayweelin adiguna aramida chaaylke aburan abadaba hay wege madegona aramida chaalke hay wege madegona aramida chaalke o kiyo bola ha aburan aburan abadaba
taasi aamina iyo fanaanka Cali Ukun gabagabay u heedida cadeenay galbnimo Xuseen Barre Aadan iyo Jamaal Axmed Ismaane ila soo xiseen erigeysiyal tan iyo dowada fiidnimo dhamaantii isku duban waxaan kale tagaynaa nabad kaliya
is VOA.